toate religiile lumii au dezvoltat ideea mântuirii prin fapte. De la religia egipteană, la babiloniană, apoi până la Roma, milioane de oameni au fost amăgiți. Din nefericire, și unii creștini cred astăzi în mântuirea prin fapte. Întâi, în materie de credință, nu toate drumurile duc la Roma. Apoi, spre cer este doar o singură cale. În toate vremurile au fost oameni care au crezut în mântuirea prin fapte. Aș vrea să prezint câteva căi prin care oamenii cred că sunt mântuiți. Prima dată, sunt mulți care cred în mântuirea prin biserică. Aș vrea să prezint un pasaj din Vechiul Testament, din cartea prorocului Ieremia. Proroc care zice în capitolul 7, versetul 4: Nu vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare, zicând: acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Căci numai dacă veți îndrepta căile și faptele, dacă veți înfăptui dreptatea unii față de alții, dacă nu veți asupri pe străin, pe orfan și pe văduvă, dacă nu veți vărsa sânge nevinovat în locul acesta și dacă nu veți merge după alți dumnezei spre nenorocirea voastră, numai așa vă voi lăsa să locuiți în locul acesta, în țara pe care am dat-o părinților voștri din veșnicie în veșnicie. Întotdeauna au fost oameni care au crezut în mântuirea prin mergerea la templu. Dacă nici măcar evreii care aveau credința adevărată, care aveau templul acela la Ierusalim, în care era prezent Dumnezeu în mod real, în care se auzea glasul lui, se manifesta prezența lui în Sfânta Sfintelor, dacă nici măcar mersul la acel templu nu te mântuia doar. Bineînțeles că a crede că vei fi mântuit dacă mergi la biserică este o mare amăgire. Sunt și oameni care cred că mântuirea se poate căpăta prin slujbe, prin funcții. Spunea odată cineva: îmi voi da copilul la seminar, îl voi trimite ca să fie mai aproape de Dumnezeu, ca să-L cunoască mai bine și în felul acesta măcar el să fie mântuit. Fals. Sunt oameni care cred în mântuirea prin funcții. Dacă nu sunt aleși în vreun rol, în biserică, în vreo funcție, se supără și părăsesc biserica. O altă amăgire. Am întâlnit și oameni care cred în mântuirea prin îmbătrânire. De fapt, eu pun egal între mântuire și neprihănire sau îndreptățire, pentru că acestea se confundă. Practic, însemnează același lucru. Deși planurile sunt diferite, însă, în ce mă privește, consider că e același lucru. A crede în îndreptățirea prin îmbătrânire este o altă mare amăgire. Adică, ce înseamnă asta? Vei ajunge cândva într-o zi atât de bătrân încât nu vei mai păcătui, vei ajunge desăvârșit și, deci, vei fi mântuit. Este o altă dimensiune rea a mântuirii prin fapte. Nu poți să ajungi niciodată apt pentru cer tu. Toate acestea sunt niște drumuri false. Mi-aduc aminte de un tânăr călugăr, un tânăr credincios, care credea din toată inima lui că se poate mântui prin fapte. Și făcuse de multe ori un drum, un pelerinaj în Cetatea Sfântă. Într-o zi, urcând treptele în genunchi, spre devenire, spre sfințire, spre mântuire, și-a adus aminte un verset din Scriptură, slavă lui Dumnezeu că el citea Scriptura, pe care vreau să-l citesc și eu, în cartea prorocului Habacuc, din Vechiul Testament, în capitolul 2 este acest verset, cu textul de la versetul 4. Auziți ce spune acest verset? Aceste cuvinte i-au răsunat lui ca un bubuit în urechi și în minte. Iată, i s-a îngânfat sufletul, nu este fără prihană în el, dar cel neprihănit va trăi prin credința lui. El avea impresia că mântuirea se capătă făcând ceva tu, nu făcând ceva el, Dumnezeu. Mântuirea prin fapte. Dar iată că acest cuvânt inspirat al lui Dumnezeu i-a spus un adevăr incontestabil, și anume, cel neprihănit va trăi prin credință. De fapt, acest adevăr străbate Biblia de la un capăt la altul, de la Geneza la Apocalipsa. Neprihănirea sau mântuirea se capătă doar prin credință. În Ioan capitolul 14, versetul 6, citim, sunt chiar cuvintele Domnului Iisus: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Aș dori însă să descoperim cum se poate întâmpla aceasta. Dacă mântuirea prin fapte se manifestă într-o mie de feluri, mântuirea prin credință înseamnă o singură cale. Și acea cale este Domnul Iisus. Aș vrea să folosesc cuvintele pe care chiar dânsul le-a spus din Luca, în capitolul 20, versetul 18. Pentru că mântuirea prin credință, teoretic, este interesant, frumos. Dar cum se poate realiza mântuirea prin credință? Doar atât, cred, Doamne? Hai să vedem. Luca 20, cu 18. Oricine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea. Și pe acela peste care va cădea ea îl va spulbera. Aș vrea să recitesc acest verset pentru că este un leitmotiv pentru subiectul de astăzi. Oricine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea. Și pe acela peste care va cădea ea îl va spulbera. Domnul Iisus Hristos spusese multe lucruri și ilustrase în fel și chip adevărul despre împărăția lui Dumnezeu. Acum el spusese pilda vierilor, despre omul acela care a sădit o vie și pe care a arendat-o unor vieri și a plecat. La vremea rodurilor, citim în Luca 20, cu 9, mai departe, 10, 11, a trimis la vieri un rob ca să-i dea partea lui din rodul viei. Ce au făcut vierii? L-au bătut, l-au trimis înapoi cu mâine goale, cu stăpânul viei. A trimis în cele din urmă pe fiul său, zicând, poate că fiind fiul meu îl vor primi cu cinste. Dar vierii când l-au văzut, s-au sfătuit între ei și au zis, iată moștenitorul, veni să-l ucidem ca să punem mâna pe moștenire. L-au scos afară din vie și l-au omorât. Un final tragic. Ce va face, pune Domnul Iisus întrebarea, ce va face el acelor vieri? Și răspunde, va veni, va pierde pe vierii aceia și via o va da altora. Când auzi aceste cuvinte, s-au prins că e vorba chiar de ei, pentru că ei știau ce aveau de gând să-i facă lui Iisus. De aceea Iisus spune acest adevăr, prin care aș vrea să înțelegem astăzi adevărul acesta al mântuirii prin credință, prin zdrobire. Oricine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea și pe acela peste care va cădea ea îl va spulbera. Cui îi place să fie zdrobit? Nu sună chiar așa de frumos, nu este chiar așa de confortabil, nu este chiar așa pe placul nostru. Și totuși, sunt multe exemple în cartea cărților care ne arată că nu există altă cale, nu există alt drum decât pe drumul zdrobirii. Cei mai mulți dintre noi cunoaștem un caz, Iov. În cartea aceasta descoperim lucruri incredibile despre acest om al lui Dumnezeu, care nu făcea parte din poporul său. Trăiește cu multă vreme înainte ca poporul lui să apară pe scena istoriei. Hai să vedem ce spune în această carte. Să deschidem în cartea lui Iov și să citim chiar din primul capitol. În Iov, capitolul 1, chiar cu versetul 1, citim următoarele cuvinte. Era în țara Uț un om care se numea Iov și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Dacă scriitorul acestei cărți scrie, este una. Dar în versetul 8 din același capitol citim că chiar Domnul face aceeași afirmație despre Iov. Domnul a zis Satanei, versetul 8, ai văzut pe robul meu Iov, nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Sunt cuvintele lui Dumnezeu. Dumnezeu însuși declară despre Iov că este fără prihană, adică fără păcat. Dacă citim cartea mai departe, descoperim drama acestei istorii. Urmează pentru că diavolul aruncă asupra familiei lui prăpădul, îi ucide copiii, ca să duci la cimitir să înmormântezi într-o singură zi 10 copii, adică pe toți. Este ceva teribil. Este ceva peste care noi am crede că n-am fi stare să trecem. Și totuși, Iov a trecut prin aceasta. Apoi a rămas fără averile lui. Avea turme, avea vite, avea cămile, avea de toate. El însuși a suferit cumplit de o boală fizică teribilă. Și cu toate acestea, Iov a rămas tare în neprihănirea lui. Deci Dumnezeu a declarat despre Iov că este neprihănit și în toată drama prin care a trecut, el a dovedit că este neprihănit și totuși. În capitolul 42 din aceeași carte, citim niște cuvinte care pur și simplu ne uimesc. Iov 42 cu două versete, 5 și 6. După venirea prietenilor, după discursurile pe care ei le-au ținut la modul acuzator, după apărarea lui Iov, apoi chiar și Dumnezeu vorbește în carte, este descris și discursul lui Dumnezeu. Citim în capitolul 42 cu versetele 5 și 6 următoarele. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Mă opresc puțin. Măcar că Dumnezeu nu s-a arătat în măreția și în splendoarea lui, nici măcar nu s-a arătat cum s-a arătat lui Moise, ci doar i-a pus lui Iov niște întrebări și l-a ajutat să conștientizeze că chiar dacă cei mai mulți oameni nu se sizează, totuși prezența lui Dumnezeu este evidentă în lumea noastră, în creație. Și Iov, dându-și seama de adevărurile pe care nu le-a conștientizat poate în mod evident ca acum, nu poate decât să facă această afirmație. Am auzit până acum vorbind despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Și versetul următor este uluitor și șocant în același timp. Versetul 6 spune, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Cum este posibil ca un om neprihănit, pe care Dumnezeu îl declară neprihănit, să se pocăiască? Nu era el pocăit? N-a declarat chiar Dumnezeu despre Iov, chiar la sfârșitul experienței acestea dramatice prin care trece. Iov n-a greșit cu nimic în toată vorbirea lui, spre deosebire de prietenii lui care au făcut gafe multiple. Cum poate Iov acum să spună, mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă? Aș vrea să vă spun, prieten, că nu este altceva decât experiența zdrobirii prin care acest om al lui Dumnezeu, acest ambasador al cerului, care trăiește în lumea noastră și este om ca și noi, îl reprezintă pe Dumnezeu. Mă pocăiesc în țărână și cenușă este experiența zdrobirii lui Iov. În momentul în care el îl cunoaște mai bine pe Dumnezeu, își dă seama că chiar acea neprihănire a lui nu-i de ajuns. Nu este suficientă. El are nevoie de o nouă relație, de înnoirea relației cu Dumnezeu și cade înaintea lui Dumnezeu, se zdrobește înaintea lui. Aș vrea să folosesc un alt exemplu din Vechiul Testament. În 1 Împărați, capitolul 18, citim despre unul dintre marii profeți, căruia creștinătatea chiar îi dedică o zi. Îl numește chiar sfânt. E vorba de profetul Ilie, prorocul Ilie. În 1 Împărați, capitolul 18, este arătat cum acest om al lui Dumnezeu cheamă poporul la o demonstrație a puterii divine. Și pentru că poporul trecea printr-o vreme de groaznică idolatrie, are nevoie acum de o evidență. Are nevoie ca Dumnezeu să se descopere încă o dată lor. Deși aveau istoria, aveau trecutul, aveau experiență extraordinară în trecut, totuși acești oameni s-au depărtat de Dumnezeu. Iată că Ilie îi cheamă pe muntele Carmel ca să se vadă încă o dată cine este adevăratul Dumnezeu. Și după ce organizează acolo o jertfă și îi pune pe preoții și prorocii lui Baal să se roage, stabilesc împreună un semn și anume Dumnezeul acela este adevărat care va coborî foc din cer peste jertfă. După ce aceștia eșuează, lamentabil, după ce o zi întreagă strigă la Dumnezeu, își fac tăieturi cu săbile pe mâini, pe trup și curge sângele de pe ei, după ce aceștia aiurează chiar, îl găsim pe Ilie înaintea poporului și are curajul să facă această demonstrație prin puterea lui Dumnezeu. Citim în 1 Împărați, capitolul 18, versetul 30. Atunci Ilie a zis întregului popor, apropiați-vă de mine. Tot poporul s-a apropiat de el și Ilie a adres altarul Domnului care fusese sfărâmat. Citim mai departe că după ce a reparat altarul, Ilie a pus pe altar jertfa și ca nu cumva să fie dubii în legătură cu demonstrația pe care el credea din toată inima că Dumnezeu va face acolo, a spus să toarne apă în jurul altarului, să facă șanț, să toarne apă pe jertfă, pe pietre. Iar în versetul 36 citim că în clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis. Și acum urmează rugăciunea pe care Ilie o face. Aș vrea să vă uitați la ceas și să vedeți cât durează această rugăciune. Cronometrați-mă dumneavoastră. Doamne Dumnezeului Abraham, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Câte minute a durat rugăciunea? 10 minute? Nu. De ordinul secundelor, da? Citim mai departe că atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul, și a subt și apa care era în șanț. Când a văzut poporul lucrul acesta, a căzut cu fața la pământ și au zis, Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Este o experiență grozavă, nu? Pe muntele Carmel, omul lui Dumnezeu Ilie se roagă și Dumnezeu coboară foc din cer. Citim mai departe în versetul 41 că Ilie spune lui Ahab să se suie, să mănânce, să bea, căci se aude voie de ploaie. Ahab a mers să mănânce și să bea, dar Ilie s-a întors pe muntele vârfului Carmel și plecându-se la pământ s-a așezat cu fața între genunchi. Ilie se roagă din nou. Dacă atunci s-a rugat pentru foc și rugăciunea lui a durat 20 de secunde, acum Ilie se roagă pentru apă. El a zis slujitorului său, suie-te și uită-te înspre mare. Slujitorul s-a suit și s-a uitat și a zis, nu este nimic. Ilie a zis de 7 ori, du-te iarăși. Eu nu cred că rugăciunea lui a durat la fel ca cea pentru foc. A te rugat de 7 ori pentru un lucru înseamnă că e o problemă. Ilie avea nevoie acolo de o zdrobire fără precedent. Avea nevoie să se umilească înaintea lui Dumnezeu. Dacă ar fi să vă întreb ce vi se pare mai la îndemână, focul sau apa, cu siguranță că ați spune că apa este mai aproape de noi decât focul, ne este mai accesibilă. Și iată că Ilie se roagă pentru foc doar 20 de secunde, iar pentru apă trebuie să se roage de 7 ori. De ce? Probabil că era înclinat să se înalțe în ochii lui, să îi se îmbogățească, să intre în inflație imaginea de sine, pentru că nu făcuse nimeni ca el demonstrația aceea de pe muntele Carmel și are nevoie să se omilească. Are nevoie să se zdrobească înaintea lui Dumnezeu. Zdrobirea este o experiență vitală pe care un om credincios o va avea în viața lui de credință. Aș vrea să vă spun un gând, o frază pe care tare mult m-aș bucura să o țineți minte. Ce este mântuirea prin credință sau îndreptățirea prin credință? Este lucrarea lui Dumnezeu de a arunca în țărână slava omului și a face pentru el ce nu stă în puterea lui să facă pentru sine. Aș vrea să mai citim câteva versete, tot din Vechiul Testament. Din Isaia, capitolul 66, versetul 2. Este un mesaj al lui Dumnezeu pentru noi astăzi. Toate aceste lucruri doar mâna mea le-a făcut și toate și-au căpătat astfel ținta, zice Domnul. Iată spre cine îmi voi îndrepta privirile, spre cel ce suferă și are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul meu. Este interesant, nu? Avem impresia că în jurul nostru, mai ales la biserică, mai ales la templu, sunt oameni credincioși, oameni sfinți, oameni evlavioși, oameni pioși. Dar suntem șocați să auzim că Dumnezeu nu își îndreaptă privirile spre aceea. Poate ne amintim de pilda pe care a spus-o Domnul Iisus în legătură cu vameșul și cu fariseul care au mers la templu. Dumnezeu își îndreaptă privirile spre cel ce suferă și are duhul mâhnit. Iar în aceeași carte, în capitolul 57, versetul 15, Dumnezeu pune punctul pe ei. Isaia 57:15. Căci așa vorbește cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Păcatul, lumea aceasta, nu pot fi biruite decât prin zdrobire pe stâncă. De ce în această zdrobire omul nu are niciun merit? Aș vrea să recitim Luca 20 cu versetul 18. Oricine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea și pe acela peste care va cădea ea îl va spulbera. Spune oricine va cădea. Dacă spunea oricine se va cățăra sau oricine se va urca, presupunea ceva efort. Dar ca să cazi, prietene, nu-ți trebuie decât să-ți dai drumul în jos. A cădea pe stâncă este o experiență nu doar importantă, ci este o experiență esențială. Un alt exemplu, în camera de sus, după ce Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce, a fost îngropat și a înviat, după ce a stat cu ucenicii săi încă 40 de zile și l-au văzut și alți oameni, după ce învierea sa a fost ceva de necontestat, Domnul a plecat. Și ucenicii au rămas speriați, deși Domnul i-a asigurat de prezența sa în fiecare zi, până la revenirea sa. Totuși, ei au mers în aceeași cameră de sus, unde stătuseră de vorbă cu Domnul lor în noaptea aceea în care el a fost vândut. Și în camera de sus, timp de 10 zile, urmașii Domnului Iisus au făcut ceea ce trebuie să facă fiecare credincios, fiecare urmaș al său care va fi cu el în împărăție. S-au rugat cum n-au mai făcut niciodată înainte. Și-au mărturisit acolo păcatele lor, gafele lor. Și-au mărturisit acolo rușinile lor. În camera de sus, ucenicii au căzut pe stâncă. Ucenicii s-au zdrobit. Cu siguranță că fiecare a avut ceva de mărturisit acolo. Poate că Toma și-a mărturisit necredința lui. Iar Petru, încă o dată, a mărturisit faptul că s-a lepădat de Domnul, s-a dezis de el. Ce lucru rușinos făcuse Petru. Poate că ceilalți ucenici au spus și ei, Doamne, nici noi n-am fost mai grozavi și noi am fugit în noaptea aceea. Toți te-am părăsit așa cum Tu ne anunțasei. Și fiecare a avut de mărturisit multe lucruri acolo. În camera de sus, ucenicii și-au dat mâna și prin această zdrobire înaintea lui Dumnezeu, ei au fost făcuți în stare apoi în ziua cincizecimii, când Dumnezeu le-a dat puterea lui cerească și anume Duhul Sfânt. Au fost făcuți în stare să facă o lucrare care a zguduit lumea de atunci. Aș vrea acum însă să-L privim pe Domnul Iisus. În Luca, în capitolul 3, cu versetul 21, chiar în ziua botezului, chiar când era în apă și apoi când a ieșit pe mal, Domnul se ruga. De asemenea, în pustia ispitirii, când era în postul acela prelung de 40 de zile, Domnul Iisus a trecut prin aceeași experiență a zdrobirii prin care au trecut oamenii marea credinței. Dar aș vrea să vă spun că aceasta la Domnul Iisus nu era un eveniment. Această zdrobire era pentru el un mod de viață. După ce a înmulțit pâinile în Ioan capitolul 6 cu 15 și tocmai oamenii aveau de gând să-l pună împărat și începuseră să discute, să organizeze, dacă vreți, o lovitură de stat, Domnul Iisus a mers în munte să se roage. Are loc schimbarea la față. În Luca 9 cu 28, mai departe, este relatat acest episod. Dar schimbarea la față n-a avut loc decât tot în timpul experienței zdrobirii. Când și-a ales ucenicii și i-a trimis doi câte doi să predice împărăția lui Dumnezeu, să facă apel către oameni, să le spună să se pocăiască pentru că este gata să vină Domnul, Domnul Iisus de asemenea s-a rugat. Toată viața lui a fost o viață de zdrobire autentică. Acesta a fost secretul biruinței sale. Apogeul îl cunoaștem. Este experiența din Ghesemani. Aș vrea să citim această experiență în Luca 22 cu 39 la 46. După ce a ieșit afară, s-a dus ca de obicei în muntele măslinilor. Ucenicii lui au mers după el. Când a ajuns în locul acela, le-a zis: rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Apoi s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenunchiat și a început să se roage zicând: Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine, totuși facă-se nu voia mea, ci a ta. Atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte și sudoarea ei se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. După ce s-a rugat, s-a sculat și a venit la ucenici și le-a zis: pentru ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Vedeți, prieteni, cel care a trăit într-o continuă zdrobire poate să ne recomande și nouă această experiență, pentru că este singura cale spre cer. În momentul în care Domnul Iisus face afirmația: eu sunt calea, adevărul și viața, El ne spune că experiența zdrobirii mele trebuie să fie și experiența voastră, trebuie să fie și experiența ta. În consecință, dragul meu ascultător, dacă ești ispitit, dacă ești împovărat, dacă ai probleme în familie, dacă ai lipsuri, sau dacă nu te ascultă copiii, nici pe tine, nici pe Domnul, dacă nu ai curaj și putere să dai mărturie despre El, dacă ești bolnav, dacă ți-ai pierdut speranța și credința, dacă șovăi, cazi pe stâncă, dă-ți drumul pe stânca veacurilor. Este de preferat să te zdrobești decât să fii spulberat. Pentru că spunea Domnul: oricine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea, dar pe acela peste care va cădea ea îl va spulbera. Doresc ca Dumnezeu să te ajute. Amin.
trezori, genunchi.